Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
První případy nákazy novým koronavirem se v České republice objevily cirka před 7 týdny. O 2 týdny později byl vyhlášen nouzový stav a s ním přišla řada vládních opatření, která mají zamezit šíření koronaviru. Jak tato opatření prožíváme? Jak probíhající pandemie ovlivňuje naše fyzické i duševní zdraví? A jsou nakažení lidé svým okolím nějak stigmatizováni? To zkoumala studie, kterou připravil spolek Queer Geography ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví. Autorem studie je doktor Michal Pitoňák, kterého vítám v dnešní Diagnoze F. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, dotazníkové šetření bylo spuštěno 3. dubna, tedy asi 3 týdny po vyhlášení nouzového stavu. Co bylo jeho cílem?
Tak my jsme vlastně chtěli reagovat na nějaký celospolečenský nedostatek informací o tom, jak na nás vlastně působí ta naprosto nečekaná krizová situace, ten pandemický stav, který vlastně, se kterým nikdo neměl dosud zkušenosti. To znamená, opravdu jsme chtěli zjistit alespoň nějaký základní obrázek do toho, co nám ten stav způsobuje přímo i nepřímo, jakým způsobem ovlivňuje naše životy, a zejména pak jsme se chtěli podívat vlastně na tu oblast diskriminace a stigmatizace, protože já jsem od začátku začal sledovat tu rostoucí, vlastně já tomu říkám v oblasti i svého výzkumu, morální panika, kdy vlastně jakákoliv epidemie, která ohrožuje lidské zdraví a na kterou třeba nemáme lék a nejsme schopni se jí naprosto účinně bránit, tak vlastně vyvolává určité emoční a různé další reakce, a oni se dají nazvat vlastně i jako morální panika. To je pojem, který byl zavedený hodně v období pandemie HIV v 80. letech, a tak já vlastně jsem se k tomu pojmu trošku vrátil a hodně mi to rezonovalo na začátku tady vlastně toho, jak jsme začali reagovat mnohdy velmi vlastně afektovaně a neadekvátně třeba na prostě ty opatření, a tak vlastně jsem chtěl zjistit hodně, jestli se to promítá i do té diskriminace a do té stigmatizace.
Vy jste zmínil to, že ta situace vlastně byla nová pro velmi mnoho lidí, vlastně téměř úplně pro všechny. Jak těžké bylo sestavit dotazník, který by sledoval dopady aktuálního dění? Měl jste už třeba nějakou představu, na co konkrétně by bylo třeba se zaměřit?
Tak já jsem se právě ze zkušenosti vlastní práce v té epidemiologii HIV a vlastně v problematice, kde řeším hodně stigma a diskriminaci a hledám jako kdyby bariéry, který brání v tom, aby náš systém byl schopný s tou nemocí bojovat efektivněji a zabraňovat tomu šíření. Takže vlastně jsem měl docela dost, si myslím, načteno v oblasti toho, jak nějaká iracionalita lidí vlastně ovlivňuje racionální opatření. A vlastně vůbec, jak do toho ta lidská psychika, ty naše iracionální, každodenní, emoční, prostě přirozený stavy ovlivňujou vlastně nejenom to, jak přijímáme opatření, jak se k ním stavíme, ale i jakým způsobem je chápeme, co pro nás znamenají a podobně.
Než se dostaneme blíže k některým výsledkům vaší studie, vyplývá z ní něco, nebo vyplynulo z ní něco, co vás vyloženě překvapilo?
No, pro mě bylo vlastně zajímavý především to, jak velká paleta různých typů diskriminačních zkušeností se teďka ve společnosti vlastně rozvinula v přímé souvislosti s tou nemocí COVID-19 nebo s šířením toho vlastně patogenu koronaviru. Potom mě, jako já jsem očekával, a vlastně co byla jedna z věcí takových nových, co jsem do toho dotazníku chtěl dát, bylo vlastně nějak změřit, jak moc se bojíme té infekce, jak moc se bojíme nějakého toho patogenu, jako vlastně nějak to trošku kvantifikovat. A tak jsem do toho zařadil vlastně jeden ukazatel, který jsem teda relativně narychlo přeložil do češtiny. Je to vlastně vnímaný ohrožení onemocněním. Je to nástroj, který obsahuje celou řadu otázek a ty se dají rozebrat vlastně na dvě takové hlavní úrovně. Z níž jedna úroveň je naše nějaká vnímaná zranitelnost vůči infekci a ta druhá úroveň je náš nějaký obecný odpor vůči mikrobům, vůči patogenům. Přičemž ty hodnoty, ty výsledné hodnoty nebo ty hodnoty, které očekáváme, jsou nějak stanovený na základě toho, že je nějak máme vyzkoušený nebo je nějak vyzkoušeli v zahraničí v rámci výzkumu. Ale překvapilo mě, jak moc vysoká je ta hodnota nyní vlastně toho odporu vůči mikrobům, protože to krásně vlastně odráží, jak reálná a hmatatelná ta rovina toho strachu z toho, co se teď děje, je. Jo, že to není něco takového pro nás vzdáleného, jo, že bychom si řekli, aha, tak někde ta nemoc je a někde se jí teda bráněj a ona se nás ale úplně netýká, ale naopak můžeme říct, že ona je skutečně pociťovaná hmatatelně většinou lidí velmi zvýšenou měrou. Takže to je třeba něco, co jsem trochu očekával, ale překvapilo mě, jak moc se mi to jako ověřilo.
Diagnoza F se primárně věnuje tématům psychologickým a psychiatrickým. Začneme tedy duševním zdravím. Přinesla pandemie nějaký nárůst duševních nemocí nebo třeba, že by více lidí si aktuálně uvědomovalo své duševní onemocnění, častěji ho prožívali?
Tak já bych byl opatrný v tom hodnocení těch dopadů, protože za A nejsem psychiatr a tady vlastně to hodnocení bych přenechal klinikům, ale do dotazníku jsem zahrnul základní nástroj k vlastně stanovení, řekněme, rozšířenosti nějakého toho psychologického distresu, kdy měřeno úrovní vlastně přítomnosti nějakých depresivních příznaků a příznaků úzkostných problémů mi vyšlo, že přítomnost těch vlastně nějakých problémů má nadpoloviční množství žen, jenom 42% vlastně spadalo do zcela normálního stavu a 57% mužů spadalo do zcela normálního stavu na základě vlastně těchto dvou typických problémů. Tady vlastně to, že mají muži těch problémů na úrovni vlastně úzkostných a depresivních poruch trošku méně, to je běžné. Muži mají zase více problém s užíváním psychoaktivních látek, alkoholu a dalších, ale abych hodnotil, jestli vlastně v tuhle chvíli je to už nějak významně jiné nebo vyšší než běžně, to by bylo velmi předčasné. Protože my vlastně ten dlouhodobý dopad můžeme se samozřejmě důvodně, a myslím si, že se to potvrdí, a kolegové, jejichž je to vlastně hlavní výzkum, tak ti určitě by souhlasili s tím, že ty dopady na to duševní zdraví tady budou a tady jsou. Ale abych řekl jasně, okolik nyní vlastně se zhoršují, zjitřují ty problémy a jak je jejich řešení v současnosti problematičtější v důsledku vlastně snížené té dostupnosti i té péče, tak to bych si úplně netroufnul teďka takhle hodnotit. Ale můžeme určitě říct, že vlastně ono to odloučení, ta izolace současná, bere mnohým lidem jednu z hlavních vlastně nějakých podpůrných struktur a to je ta sociální opora. To je to, že vlastně se s druhými můžeme setkávat, ať už se rodinou a podobně. Což konec konců i v rámci našeho vlastně dotazníku vyšlo, že to jsou ty největší a nejobtížnější vlastně opatření. To je to, co lidem přináší nejvíc vlastně újmy, že jsou odloučeni od těch druhých, od těch blízkých. Takže v tomhle ohledu bych určitě viděl ten dopad, ale neodvážím se říct přesně nějak, jako jak velký je oproti normálu.
To pravděpodobně nám ukáží ještě nějaké jako další studie. Předpokládám, že Národní ústav duševního zdraví v tuto chvíli další studii připravil nebo dělá, již probíhá.
Přesně tak. Kolegové vlastně teďka, profesor Horáček a tým docenta Kestnera v současnosti připravují výzkumné, vlastně, nebo ne připravují, oni ho rozběhli, to výzkumné šetření, a určitě doporučuji všem, aby se do něj zapojili, protože tam oni v podstatě i budou hodnotit dopady užívání médií a dalších vlastně oblastí, které nás v současnosti ovlivňují, takže určitě ty informace budou přicházet. Kolegové ze sexuologické laboratoře a kolegyně připravili velice zajímavou studii v současnosti vlastně na dopady na sexuální život, které taky samozřejmě budou jistě velice zajímavé, protože se nám změnila dynamika našeho každodenního života. Takže těch výzkumů je hodně a já jsem rád, že vlastně, že všechny jsou relativně jako kdyby dobře načasovaný a můžou přinést velice zajímavé výsledky.
Pojďme se podívat na téma, kterým jste vlastně začínal. Jak je to s tím stigmatem onemocnění nemocí COVID-19? Týká se vlastně jenom nakažených, anebo i třeba nějakých specifických cílových skupin?
Tak tam si myslím, že je určitě potřeba říct, že i když jsme původně měli nějakou ambici, aby ten dotazník se zaměřil i na lidi, kteří mají už to onemocnění, čili mohli bychom hovořit přímo o stigmatizaci lidí žijících s COVID nebo lidí, kteří mají tu diagnózu, tak v rámci té studie navzdory tomu, že jsme měli skoro 2500 lidí, jsme nedosáhli na dostatečný počet osob, které mají tuto diagnózu. Takže vlastně obecně všechna vlastně vyjádření týkající se té diskriminace a stigmatizace budou se týkat všech. Protože 11% z respondentů vlastně se cítilo diskriminovaných v posledních 14 dnech z důvodů, které souvisí s tímto onemocněním. A určitě, abych teda odpověděl vlastně na tu otázku, jestli jsme tam našli nějaké skupiny, které by byly specificky zasažené, tak ano, určitě. Jeden z těch významných typů diskriminace, respektive stigmatizace nějakého vlastně rozlišování těch lidí nebo nějaké nevraživosti, jsme zaznamenali u skupin, jako jsou pendleři, které se často sami identifikovali jako pendleři. Tady vlastně vidíme i nějakou sebeidentifikaci na základě nově vzniklé diskriminace, nově vzniklé stigmatizace, což je taky zajímavé, protože dochází vlastně v rámci toho procesu stigmatizace k oddělení jedné nějaké identity, nějaké jedné skupiny od nějaké skupiny, ze které by dříve třeba nebyla vůbec vylučována. Jo, jsou to lidé, kteří žijí s náma ve vesnici. Ale najednou jsou to lidé, kteří jsou občany vesnice a pendleři. Jo? A vlastně vznikne nějaká stigmatizace těchto lidí. Nebo Pražáků, nebo dalších vlastně osob z velkého města, které mají chalupy, chaty, tak vlastně jsme zaznamenali celou řadu případů, kdy byli vlastně ostrakizováni například ze strany komunity na venkově, kdy je považovali v podstatě jako za osoby prašivé. To používám slova, která používali respondenti. Pak samozřejmě další skupiny, jako například řidiči kamionů, ty také se nám tam vyskytovaly jako specifické skupiny. A pak už tam byly různé další skupiny, vůči kterým vlastně bylo mířeno nějaké vlastně diskriminační napětí. A tam třeba už se to týkalo třeba užívání roušek, kdy vlastně o tom, jestli nosí lidé roušky v těch nebo kterých situacích, tak vlastně docházelo k nějakým diskriminačním zkušenostem. A zajímavé pro mě bylo vlastně zjištění, že ty roušky tam, nebo to dodržování těch opatření souvisejících s rouškami, funguje na dvě strany. Na jednu stranu se cítí diskriminováni ti, kteří, od kterých je jako požadováno, aby je používali třeba v neadekvátních situacích, kdy typicky tam docházelo k nějakým vyjádřením typu dívali se na mě divně, když jsme byli v lese, báli se nás, obcházeli nás, když jsme neměli roušku, nebo pokřikovali, abychom ji měli a podobně. A pak tady byla skupina, která naopak se cítila diskriminována právě ze strany těch, kteří nedodržovali to opatření tak, jak by si představovali ti, kteří vlastně se tak cítili diskriminováni. Takže je to zajímavé vlastně, co všechno z toho vyšlo.
V dnešní diagnóze si povídám s panem doktorem Michalem Pitoňákem, autorem studie, která zkoumá dopady aktuální pandemie na naše fyzické a duševní zdraví a nejen to. Povídali jsme si před malou chvílí o nějaké diskriminaci či stigmatizaci v souvislosti právě s pandemií. Pane doktore, jaké mělo podoby takové chování? Jestli můžeme být trošku konkrétnější, jak může takové diskriminační chování vypadat, a bavíme se tady, to připomeňme, vlastně o lidech, kteří nakažení nejsou.
Ano, tak úplně na začátku jsem vlastně chtěl odlišit nějak tu diskriminaci od dalších specifičtějších forem. Takže třeba jsme položili otázku, jestli se lidé cítili být obtěžováni nebo zastrašováni. Tak 8% uvedlo, že ano. Potom 22%, což je vysoké číslo, vlastně uvedlo, že se k ním druzí chovali tak, jako by se jich báli, což zase značí vlastně nějakou rovinu, která by mohla souviset trošku s tou morální panikou, jak jsem o ní mluvil na začátku. Pak typicky diskriminační je, když si vlastně lidé myslí, že jim byly poskytnuty horší služby než jiným lidem. Tak to vyjádřilo 5% z respondentů. Menší zdvořilost zase v rámci jednání vyjádřilo 13%. Ale z těch lidí, kteří uvedli, že se setkali s nějakou formou diskriminace nebo jí byli svědky během posledních 14 dnů, která přímo souvisela s tou nemocí COVID-19, tak vlastně bylo 11%. A těch různých typů té diskriminace nám vlastně vyšlo nám takových 13 hlavních typů. Tak nejčastější byla taková kategorie, kterou jsme nazvali nadměrná ostražitost, podezřívavost, udavačství s nepříjemnými důsledky. To se nám vyskytlo zhruba v 19% všech zaznamenaných výpovědí. Žena 41 let, Liberecký kraj. Partnera odvezla sanitka s podezřením na COVID-19, sousedi si to natáčeli na video, rozposílali to, a tak časté telefonáty. Třeba výpověď. Nebo žena 54 let z Prahy. Já i dcera pracujeme ve zdravotnictví, přítel se beze slova v uvozovkách tajně odstěhoval, štítil se. Smajlík. To jsou prostě takové nějaké vlastně nepříjemné důsledky té nadměrné ostražitosti nebo podezřívavosti nebo i udavačství, jak vlastně v tom prvním případě. Z další kategorie, která se vyskytla vlastně velice často v 17% všech případů, byla nevraživost a podezřívavost vůči určitým skupinám. Takže jak už jsem říkal, například vůči chalupářům, pendlerům velice často, ale i vůči pražákům nebo řidičům kamionů. Další vlastně vyjadřují ale i třeba nevraživost vůči lyžařům z Itálie a Rakouska. To jsem vlastně zapomněl zmínit tady tuto skupinu. Skupinu osob, které byly někde na dovolené a vrátili se, ale okamžitě byli zaškatulkováni jako rizikoví. Což může být a nemusí být odůvodněné. Pokud například prošli 14-denní karanténou, tak jsme měli výpovědi osob, kterým bylo zabráněno vrátit se do práce. Navzdory tomu, že prošli 14-denní karanténou a prostě zaměstnavatel jim řekl, dokud nebudou mít doklad od lékaře, tak není možné, aby se vrátili do práce. Přičemž další část z respondentů zase uvádí například, že jim nebyla poskytnuta lékařská péče. Takže vlastně, když se nám tohleto zkombinuje, tak vzniká celkem zajímavý guláš stigmatizujících a diskriminujících událostí.
Jak hodnotí respondenti vaší studie zavedená opatření proti šíření koronaviru?
Tak tady vlastně byly docela zajímavé výsledky v ohledu vlastně jejich názoru na obtížnost těch jednotlivých opatření, kdy já si tady teďka otevírám ty výsledky, protože přesná ta čísla si úplně nepamatuju. Ale vidíme vlastně z výsledků jednoznačný obraz, že s nošením roušek nemá problém opravdu naprostá většina. 96% respondentů nosilo roušky jako reakce na tu situaci. Navzdory tomu, že ale vlastně nejmenší množství lidí z respondentů vlastně souhlasí s jejich naprostou účinností. Když bychom měli hodnotit ta opatření dle vlastně souhlasu toho, jestli jsou vnímané jako velice účinné, tak ten podíl těch, kteří vnímají nošení roušek jako zcela účinné opatření, je nejmenší. Nejvíce lidé chápou izolování nakažených jako účinné, zamezení kontaktu s ohroženými skupinami, vyhýbání se veřejným shromážděním a tak dále. Ale opravdu to nošení roušek vnímá jako účinné velice málo lidí. Zajímavé pro mě taky bylo vlastně zjistit nějaké ty bariéry v užívání těch opatření, protože my jsme třeba zjistili, že několikrát denně si lidé myli ruce nebo užívali dezinfekční prostředky pouze vlastně 2/3 lidí. 73% lidí uvedlo, že reagovalo na tuto epidemii tím, že si začali častěji mít denně ruce. Jenom 73%. A jenom 69% začalo užívat dezinfekční prostředky. A tak mi přišlo logické se podívat na to, jestli vlastně to nějak třeba nesouvisí s nějakou dostupností nebo nedostupností, protože na internetu se okamžitě rozšířily recepty, jak si máme vyrobit dezinfekce, konec konců ta jejich enormní cena na začátku, jak byla nastavená, nebo jejich fyzická nedostupnost vedla jednoznačně k tomu, že jsme si tu otázku chtěli položit. A když se podíváme na výsledky, tak vlastně v ohledu obtížnosti obstarání si dezinfekčního prostředku, tak 44% lidí to považuje za spíše obtížné nebo za velmi obtížné, což je relativně velké množství lidí, když si to srovnáme s 19%, kteří považovali obstarání si roušky za obtížné. Konec konců u nás v našem národě zlatých českých ručiček většina byla schopná k roušce vlastně se dostat i vlastníma rukama. Já jsem vytáhnul šlapací stroj z roku 36 po pratetě a naučil jsem se až jako s neuvěřitelným nasazením šít roušky, protože jako jsem neměl kde je sehnat v podstatě fyzicky. Ale poradili jsme si.
No a na závěr osobní otázka. Pane doktore, jak vy osobně prožíváte aktuální situace? Změnila vám nějak život?
Tak určitě změnila, tak já třeba už fyzicky jsem se velice dlouho neviděl s vlastním otcem, nebo respektive pouze za domem při udržování distance a jako příliš se s ním nestýkám blízko, protože prostě dodržujeme ty opatření a já chráním jeho primárně. A vlastně ale jinak se snažím fungovat normálně, chodíme ven pravidelně, venčím psa, to je taková radost. Samozřejmě dýchání v roušce do kopce je někdy značně obtížné, ale beru to jako věci, se kterými prostě jako maličkosti. Myslím si, že v tuhle chvíli se potřebujeme dostat hlavně k nějaké cestě ven z té pandemie a já tak nějak asi jako většina lidí v tom našem každodenním životě, v tom, jak každodenním způsobem vlastně se snažíme fungovat víceméně normálně, ačkoliv ta situace normální není, tak vidím vlastně z tohoto východisko.
Říká Michal Pitoňák, autor studie COVID a já, která mapuje dopady aktuální pandemie na nás a na naše životy. Já vám děkuji, pane doktore, za dnešní rozhovor a těším se u nějakého dalšího tématu někdy naslyšenou.
Děkuji vám za pozvání.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.